SBS Radio.
Vizita zyrtare e ish kryeministrit Malcolm Turnbull në Bali ka çuar në tensione publike me pasuesin e tij Scott Morrison në një javë tjetër plot ngjarje në politikën federale. Polemika vjen pasi qeveria Morrison po përpiqet të qetësojë një zhurmë tjetër sipas të cilës fëmijët e azil kërkuesve në Nauru po mjekohen tani në Australi. Ndjekim raportin. Ish kryeministri Malcolm Turnbull ishte në Bali këtë javë për një konferencë mbi oqeanet, por kjo nuk ishte pika e vetme në agjendën e tij. Ai ofroi edhe një shans për të diskutuar rreth polemikave dhe marrëveshjeve të qeverisë Morrison në vendimin e saj për lëvizjen e ambasadës australiane në Izrael në qytetin e Jeruzalemit. Propozimi i bërë nga qeveria australiane ka nxitur reagimin e ashpër të qeverisë indonezisë, të cilët janë një mbështetës i fort i shtetësisë palestineze. Ata thanë se një veprim i tillë do të dëmtonte procesin e paqes në lindjen e mesme. Zoti Turnbull e diskutoi këtë çështje me presidentin e Indonezisë Joko Widodo, një mik personal të tij, e më pas reagimet e presidentit ja kaloi qeverisë Morrison.
The president expressed to me as he has done to
Presidenti më ka shprehur, siç ka bërë kryeministri Morrison, një shqetësim shumë serioz të Indonezisë në lidhje me lëvizjen e ambasadës australiane në Izrael nga Tel Avivi në Jeruzalem. Nuk ka dyshim se nëse ndodh kjo, atëherë vendimi do të përballet me një reagim shumë negativ nga Indonezia, tha Turnbull. Por Scott Morrison, me sa duket, nuk i vlerësoi komentet e paraardhësit të tij. Ai i tha radios 2GB se Turnbull nuk ishte dërguar në Indonezi për të folur për mosmarrveshjet me Jeruzalemin, apo për ndikimin e tij potencial për një marrëveshje të pasgjitur tregtare mes Australisë dhe Indonezisë.
Well, I got the report back from his visit. He was there to actually attend an ocean.
E kam marr raportin nga vizita e tij. Ai shkoi atje për të marrë pjesë për një konferencë me oqeanin dhe nuk kishte asnjë lidhje me çështjet e tregtisë apo diskutime të tjera. Në të njëjtën intervistë, zoti Morrison tha se Malcolm Turnbull nuk do të dërgohej për ndonjë udhtim tjetër si përfaqësues i qeverisë australiane. Kjo e bëri zotin Turnbull që t'i kthehej në Twitter. Disa fakte, shkroi ai. Scott Morrison më kërkoi të diskutoja për tregtin dhe çështjen e ambasadës në Bali. Patëm një telefonat përpara se të nisesha, duke konfirmuar dhe mesazhet e tij, të cilat ja transmetova rregullisht presidentit Widodo. Zoti Turnbull më tha se ka marrë një përmbledhje zyrtare mbi këtë çështje përpara se të largohej. Zoti Morrison ndërkohë nuk dëshiron të tërhiqet në një luftë politike me ish-kryeministrin e nuk pranoi të përgjigjej pyetjeve sot. Por zoti Turnbull do të kthehet në qendër të vëmendjes javën e ardhshme kur do të shfaqet në një episod të veçantë një orësh të programit televiziv ABC Q&A. Ndërkohë, në një front të veçantë, qeveria ka filluar që të fluturojë fëmijët e azil kërkuesve dhe familjet e tyre në Australi për trajtime mjekësore. Është një ndryshim i rëndësishëm ky i politikës së qeverisë, para si para disa javëve të fundit, transferimet mjekësore ishin të rralla dhe shpesh vetëm pas një urdhri të posaçëm të dhënë nga qeveria federale. Tani qeveria ka në plan që t'i transferojë 38 fëmijët e mbetur dhe familjet e tyre nga Nauru në Australi për para fundit të vitit. Pyetja është, çfarë ndodh me ata që vinë në Australi? Ministri i punëve të brendshme Peter Dutton i tha Sky News se ata nuk do të qëndrojnë në Australi. Sipas tij, ata mund të kthehen në Nauru pas përfundimit të trajtimit mjekësor ose mund të zhvendosen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës sipas një marrëveshje të veçantë.
Well, I hope that some of them can go to the United States and
Shpresoj që disa prej tyre të shkojnë në Shtetet e Bashkuara. Nëse persona të caktuar kanë nevojë të vinë në Australi për kujdesje mjekësore, kjo mund të ndodhë, por gjithmonë e kemi thënë se ne do të kemi një marrëdhënie të qëndrueshme me Naurun. Plani ynë me të vazhdon si pjesë e operacionit Kufin Sovran dhe ne do të vazhdojmë këtë operacion, tha Dutton. Politika e mos lejimit të azil kërkuesve të cilët vinë këtu me anije për të vendosur në Australi është një politikë që mbështetet nga të dyja partitë. Zëdhënësi e migracionit në opozitë, Shane Newman, i tha ABC se sektimi anijeve dhe bashkëpunimi rajonal do të vazhdojnë edhe në një qeveri laboriste.
We have made the point that we continue to support offshore processing and regional resettlement and turn backs when safe to do so.
So including
that
for
is
children?
That is our policy, and then we will continue to turn back the boats.
So including for children?
The government, look, you're talking about a hypothetical in the future.
No, no, people want to know what your policy is as well. You are the alternative government.
No, exactly, and that's why we will continue the turn back policy, which has successfully turned back boats under this government.
Ne mbyllet kështu edhe një javë tjetër në politikën australiane.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.